35 jau grūzīmi pamēģi nav. Tad lūdzu, ar piedalētu
nodošanu bezatiecības lietošanā biedrībai Aleksandru Tumiču Tēvsu kolēģi. Jautājums ir izskatīts izglītības un kultūras un finanšu komitejas.
Jautājums ir kas paši? Paldies, reži. Nav par smalu nevienas kūrības. Es nākušu jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par dāvinājumu pieņemšanu, atļauju pieņemt dāvinājumu Jūzefa Pilsudska Daugavpils valsts būda finansības direktore Gaļinais Murkono fonda palīdzību poļiem austrumus. Jautājums izskatīts izglītības kultūras un finanšu komitejas.
Paldies! Jautājums! Jautājums!
Izskatīt jautājumu par atļauju pieņemt dāvinājumu Jūzefa Pilsudska Daugavpils valsts būda finansības direktore Gaļinais Murkono jautājums izskatīts izglītības un kultūras un finanšu komitejas.
Jautājums jautājumu no kad būtu balsot kas par paldies, preču, kultūras nav, vienas, pieņemts. Uzdāvošu jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atļauju pieņemt dāvinājumu Daugavpils pilsētas 29. Poļu pirmskolas izglītības iestādes vadītājai Anšavai Dubovskai no apvienības atbalsts poļiem austrumos. Jautājums izskatīts izglītības un kultūras un finanšu jautājumu par pilsētas.
Paldies jautājumu jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par saistošo noteikumu precizēšanu. Attiecīgi minētais jautājums, lēmums par šo jautājumu tika pieņemts 16. Gada 1. decembrī. Lēmums numur 45 par grūzījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011. Gada 22. jūnija saistošajos noteikumos numur 19. Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs. 2016. Gada 29. decembrī tika saņemts varam atzīmes par precizējumiem minētajos grūzījumos un atbilstoši minētajiem atzīmēm. Ir izdarīti šādi precizējumi. Tātad pirmkārt, ņemot vērā, ka pašvaldība primāri jānodrošina bērnu vietu pirmskolas izglītības iestādē, ja bērnu dzīves vieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, neatkarīgi no bērnu likumisko pārstāvju reģistrētās, deklarētās dzīves vietas, minētajā kārtībā tiek noteikts otrās pakāpes reģistrs gadījumā, ja tikai bērnu deklarētās dzīves vieta ir Daugavpils pilsēta, vai bērnu uz vienu no vecākiem deklarētās dzīves vieta ir mazāk kā 6 mēneši Daugavpils pilsēta. Un līdz ar to pirmā pakāpes reģistrs attiecīgi pēc varu ieteikuma tiek noteikts kā prioritāra rinda pirmās pakāpes reģistrs. Un attiecīgi pirmās pakāpes reģistrs tiek papildināts otrās un ceturtās pakāpes reģistrā reģistrētiem bērniem jau uz grupu komplektācijas brīdi. Bērnu vismaz vienu no vecākiem deklarētā dzīves vieta Daugavpils pilsētā vismaz 6 mēnešus. Otrakārt, Svītrols saistošā noteikuma grozījuma 7. punkts. Attiecīgi neparedzot vienādas tiesības uz vietu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē bērniem, kur dzīves vieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un bērniem, kur dzīves vieta nav deklarēta administratīvajā teritorijā. Līdz ar to nodrošinā pirmā kārtā vieta, tas tiem bērniem, kur dzīves vieta ir deklarēta. Tāpat trešajā kārtā ieteikums pagarināt termiņu, kādā vecākiem jāiesniedz informācija statusa brālis māsa apmešanai un attiecīgi redakcionālas labumus, kādus tuši valgums, valsts valgums māsa.
Paldies, jautājums uz Robertnīts.
Es mazliet precizēju. Te pirmā punktā noteikts, ka brāļiem māsām, kuri mēs palabojam ar brāli vai māsu kas? Savukārt, jūs pirmā palika brāļiem vai māsām kas? Laikam ir jāatstāja tomēr brāli un māsu kas vai māsu kas?
Māsu brāli vai māsu kas?
Jā, bet jūsu pielikumai palicis brāļiem vai māsām kas?
Klausim,
jā, pielikumā. Būt labi. Jūs jau labi tajā precizētē. Otra lieta šeit pirmajā, jūs rakstāt to otrajā teikumā. Vajag nomainīt to datumu, jā? Jūs rakstāt otrajā teikumā, tāpēc tas bija. Jā. Datumā ar pirmā aprīļa, bet šeit sanāk precizējumā, ka otrā teikumā vispār nav viena. Datums ir trešajā teikumā, kas otrajā. Nu, tas ir sīkums, bet to var vajag šeit atvēl precizēt. Ja? Otrajā teikumā vārdu un skaita 13. martā aizstāt ar pirmā aprīļa. Šeit otrajā teikumā nav nekāda ne marta, ne aprīļa, bet tas ir trešajā teikumā.
Jā.
Tāds sīkums.
Tas ir kāds vārdu.
Tāda redakcionāla labuma. Kā kur?
Jā.
Vēl kādu priekšu tur. Tā būtu balsot, kas patiši? Paldies, bet nav faktoras, nav lēmums pieņemšu. Paldies vēl vienas kundē. Nākošam dzīvotēšu pēču kundu.
Mākslas centra, mākslas pakalpojuma cenrādī, apstiprinot to jaunajā redakcijā, papildinot cenrāžu otrās daļas sadaļu cita pakalpojuma ar punktu 2.5, audio gidu iekārtas izmantošana, nosakot eiro 50, ieskaitot pievienoto vērtības nodokli par šo pakalpojumu vienai personai. Jautājums izskatīts finanšu kontekstā.
Paldies, jautājums. Paldies, jau nevajag pieņemts. Paldies, jau es par kundu. Tāpēc šo kundu es mācīju šos kundzē.
Liecējumu deputāti lūdzu izskatīt lēmumu par grāmatu nodošanu. Projekta ietvaros Latgales Šmakaugas vēstures grāmata tika paredzēts nodot izdotās grāmatas Latgales bibliotēkā.
No šķiet, ka par kārtību ir jautājums par dalību biedrību.
Es atvainoju jūs. Tad lūdzu izskatīt lēmumu par dalību biedrībā Latgales kulinārā mantojuma centrs. Iestāšanās biedrība palīdzēs mums daudz plašāk un aktīvāk popularizēt Šmakaugas muzeju kā kulinārā mantojuma neatņemamu sastāvdaļu.
Tātad mēs katru gadu vai visu šogadu maksājam dalības maksu 100 vairāk eiro. Ko mēs uz to saņemsim?
Tātad dalības maksa ietver sevi gan dalību biedrības rīkotajos pasākumos, pieredzes apmaiņas braucieni tiek rīkoti, kā arī tiek izdoti informatīvie materiāli, kuros tiek apkopoti tie visi kulinārā mantojuma biedri, kas piedāvā Latgalē kulināro mantojumu. Un šis izdevums tiek izplatīts gan Latvijā, gan visās starptautiskajās izstādēs, kā informatīvs materiāls stūris. Tur ir noteikti tā, ka ja ir kaut kādu projektu ietveros, tie mārketinga pasākumi, tad biedrība finansē.
Ja dalības maksā.
Nu, arī no dalības maksām daļai, protams, ir arī jāmaksā, bet tas katrs biedrs izlēm attiecīgi no sava budžeta, vai viņš piedalās tajos maksas pasākumos papildus vai nu.
Mēs jau samaksājam, tas nevar papildus. Labi, vēl kādi jautājumi. Nu, nav tāda liela simtība, viņš ir
pārējās.
Viņa ir budžeta. Jā, es
esmu budžeta.
Jūs varētu, nosaukt lielākos dibinātājus šī kulinārā mantojuma centra dibinātāji. Kas viņi tādi ir? Tā ir ražotāji? Kas lielāki ir?
Nu, mūsu kolēģi pašvaldības tur arī?
Tā, nu, Daugavpils šajā kulinārā mantojuma biedrībā piedalās viesnīca Labgala ar restorānu Plaza, kurš piedāvā Labgales ēdienus. Tad arī no pašvaldības iestādēm Andrupenes lauku sēta ir kulinārajā mantojumā. Maizes muzejs Aglonas arī ir kulinārajā mantojumā. Nu, tad arī ļoti daudz uzņēmēju, kuri piedāvā šos lauku ēdienus.
Skaidrs. Un Šmakauka, tas ir kulinārijas izstrādājums, jā?
Tas ir Latgales kulinārijas mantojums skaitās.
Tā ir kulinārijas vai konditorijas?
Viņš pie, nu, Šmakaukas dzēriens pieder pie Latgales kulinārā mantojuma. Viņš ir tā kā ietvers.
Tā ir kulinārija. Nē, es gribēju uzvināt, jo es vienmēr domāju, ka tā tas ir lietvīns, nevis kulinārs.
Tas ir
tegādājums.
Tas ir tegādājums. Jā, lietvīns, lietvīns, jūs no tradīcijas sagrabāšanu. Un Šmakauka ir tradīcijas sagrabāšanu.
Man ir ļoti tāds atturīgā teiksme vispār šo dzērienu, šo projektu. Tāpēc kolēģis uz tev šo jautājumu.
Paldies. Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Gribaties? Nu, ja nav tā gudi balsot, kas par? Paldies. Pret jā, atkalās viens. Jā, mums. Viens. Paldies. Tā, uzvārši jautājumus.
Jā, mēs izskatīt lēmumu par grāmatu nodošanu, nodrošinot Latgales kultūras programmas atbalstītā projekta grāmatas Latgales Šmakaukas vēsture izdošanu realizēšanu. Tātad šī projekta ietvaros tika izdotas grāmatas un projektā tika paredzēts, ka mēs arī grāmatas nododam Latgales bibliotēkām, turismu informācijas centriem, Latgales augstskolām. Grāmatā?
Jā.
Principā grāmatā ir apkalpota vēsturiska informācija gan par pašu dzērienu, gan par Latgales reģionu kopumā, kā tas ir viss saistīts bijis. Un arī ir pieejamas gan stāsti, gan arī receptes. Principā grāmata ir ļoti plaša un arī gribu izmantot iespēju un aicināt visus uz Šmakaukas grāmatas prezentāciju.
Kā pārējais ir gatavot?
Ko var sagatavot, izmantojot šo dzērienu, kādu sēdienu?
Aparāti arī tur
atbalstīt. Jā, arī ir pats process aprakstīts.
Es atceros atrāk, ka aizliedz vispār ražot kanģu. Tagad
likums...
Un, es saprotu, vai tagad likums jau kanģu, jā?
Jā, tas
ir licences.
Legālu licences.
Jā, es taisu kanģu savā vajadzībā, un te ko man
varētu?
Izskatīt lēmumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūras pārskata par darba plāna 2016. Gadam izpildi un darba plāna 2017. Gadam apstiprināšanu. Vēlētos lūgt jūsu uzmanību nelielai prezentācijai par 2016. Gadu. Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūra 2016. Gadā savā pastāvē darbojas, mūsu pastāvē darbojas Daugavpils turisma informācijas centrs, Daugavpils pilsētas kultūras un informācijas centrs un Šmakaugas muzejs. Kopumā šī gada laikā apkalpoti 80, vairāk 88 tūkstoši turistu pilsētas viesu, kā arī vietēju iedzīvotāju. Un lielākais apmeklētāju skaits ir bijis Daugavpils cietoksnī kultūras un informācijas centrā. Vasaras periodā arī darbojās pirmā krasta lunete, kuru no maija līdz septembri varēja apmeklēt turisti. Arī Šmakaugas muzejs, kurš uzsāka darbu vasarā, jūnijā, pusgadu apkalpoja vairāk kā 6 tūkstoši apmeklētāju. Kā arī sniedzām gida pakalpojumus, un kopumā novadītas ir 483 grupu ekskursijas, protams, populārākās ir bijušas ekskursijas Daugavpils cietoksnī 275. Kā arī, protams, pilsētas apskats ekskursijas un grupa ekskursijas Šmakaugas muzejā. Arī ļoti tāds darba veltījām jaunu kvalitatīvu turismu materiālu izveidošanai un kopumā izdevām 46 tūkstošus informatīvo materiālu 4 valodās. Materiāli izplatīti kopumā 13 valstīs, tās ir gan starptautiskās turismu izstādes gada tirgi, kā arī dažreiz kolēģi dodas uz kādām valstīm un paņem arī mūsu materiālus. Kopumā sasniedzām vairāk kā 800 tūkstošu lielu auditoriju. Arī pievērsām uzmanību darbam ar interneta resursiem, jo, kā zināms, mūsdienās ļoti daudz turisti informāciju meklē sociālajos tīklos un mājaslapās, tāpēc arī šogad ir audzis Visit Daugavpils mājaslapas apmeklētāju skaits par 8%. Arī administrējam jauno Šmakaugas mājaslapu, kurā izvietojam tieši informāciju par muzeju darbu un aktualitātēm. Kā arī sociālo tīklu lapas apkalpojam, tās ir gan kopīgā Daugavpils travel lapa, kurā ir vispārīga informācija par to, kas notiek turismā Daugavpilī, kā arī ir atsevišķa Daugavpils cietoksnim veltīta lapa un Šmakaugas muzejā. Un arī citi sociālie tīkli, kas pašreiz ir aktuāli un populāri. Tātad arī apkalpojam turisma statistiku un šogad jau visas iestādes ir iesniegušas mums datus un līdz ar to varam apkopot tos datus. Turismu objektus apmeklējuši kopumā vairāk kā 264 tūkstoši cilvēku, kas ir pār 19% vairāk nekā 15. Gadā. Top objekti 2016. Gadā ir bijuši pirmajā vietā Marka Rotko mākslas centrs, tālāk Daugavpils cietoksnis, Latgales zaudārs, Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs un zinātkāras centrs Zino. Pieaugums arī ir daļēji tāpēc, ka mums ir bijuši arī sezonas jaunumi, kā Daugavpils sikspārņu centrs, Šmakaugas muzejs un kvesta istabe escape room. Kultūras iestādes apmeklējuši vairāk kā 37 tūkstoši cilvēku un aktīvās atpūtas un sporta objektus 166 tūkstoši. Kopumā apmeklētāju skaits ir bijis vairāk kā 490 tūkstoši, kas ir aptuveni par 1% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lielākie pasākumi, ko esam aizvadījuši 2016. Gadā, tātad vasara iesākās ar Šmakaugas muzeja atklāšanu un, kā jau minēju, apkalpojām arī grupas un 158 grupa ekskursijas, kā arī saņēmām jau pirmo apbalvojumu. Mūsu gids Aleksandrs Latgales turisma izstādē saņēma simpātiju balvu gida darbu muzejā. Arī, protams, piedalāmies kā katru gadu muzeja naktī. Tur tika piesaistīta aptuveni 5400 apmeklētāju. Dalība arī mājas naktī, ko organizē Rotko centrs. Tur arī piedāvājam tad cietokšņa apmeklētājiem apmeklēt kultūras un informācijas centru līdz vieniem naktī parasti strādājam. Kā arī Eiropas kultūras mantojuma dienās piedalāmies ar aktivitātēm. Un, protams, lielākais pasākums – starptautiskais karu vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls, kurš šogad norisinājās 3 dienu garumā, kopumā piesaistīja 6000 apmeklētāju, kā arī vairāk kā 100 karu vēstures rekonstrukcijas klubu dalībnieku piedalījās. Un arī šeit iesaistījām un strādājām kopā ar mūsu vietējiem amatniekiem ražotājiem, kurus aicinājām piedalīties tirciņā, kas notika Daugavpils cietoksnī šajās dienās. Kā arī izveidojām vairākas tematiskās ekskursijas, plānojam arī šīs ekskursijas papildināt šajā gadā. Un tā pagājušajā gadā tāpa ekskursija izdzina Daugavpils cietoksni, kas tika veidot ar mērķi piesaistīt vairāk skolēnus un ieinteresēt viņus izdzināt, gan vietējos skolēnus izdzināt Daugavpils cietoksni, gan arī aicināt no citām Latvijas skolām skolēnu grupas braukt uz Daugavpili. Kā arī novembrī ekskursija, kas veltīta bija valsts svētkiem, es esmu tikai reibis. Gada izskaņā arī atklājām Daugavpils turismu informācijas centru jaunās telpas, un tagad strādājam jaunās plašās telpās, un arī redzam, ka arī turistiem. Turisti atzinīgi novērtē šīs plašās telpas, kur sniedzam arī ļoti plašu informāciju. Pie mums ir pieejama bezmaksas turisma informācija gan par Daugavpili, gan par Latgali, kā arī par visu Latviju un arī kaimiņu valstīm. Un, protams, jau pieminotā Šmakaugas vēstures grāmata projekts, kuram piesaistījām līdzekļus un tātad realizējām šo projektu. 1000 eksemplāros ir izdota šī grāmata, kas arī nonāks tirdzniecībā pašā muzejā. Arī īstenojām fotokonkursu Daugavpils turisma objekts, kura izdevās iegūt 66 jaunas kvalitatīvas fotogrāfijas, kuras arī izmantosim turpmākajiem marketinga pasākumiem, kā arī mūsu informatīvajos materiālos. Nu, paldies, tas īsi man būtu visi.
Paldies.
Tad, kad lūdzu katrai turisma aģentūrai, katrai pilsētē, tomēr ir svarīgs viens rādītājs. Cik turists vidēji pavada pilsētā?
Esam šobrīd vēl apkopoti dati no, par gadu no viesnīcām, jo to apkopo Centrālās statistikas birojas. Kad mēs skatījāmies par pusgadu to informāciju, tad redzējām, ka 2016. Gadā to nakšu skaits ir nedaudz palielinājies, tas bija gandrīz 2 naktis, un procentāli tas bija vairāk nekā 15. Gadā, bet tādi par pilnīgi par gadu vēl vienkārši nav zināmi.
Nu jā, bet kā tas korelējas uz visu kopējo turistu skaitu, jā, vai saprast, jo pašvaldība taisa strateģija, bet viņa uzliek mērķi, vai vismaz 1,8 dienas ir, vai 2,2 dienas, ko turistu pavada pilsētā. Jā, jo viesnīca dati ir viens. Jā, jo viesnīcā dzīvo varbūt 20-30 tūkstoši no visiem turistiem, kuri atbrauc. Ja mēs sadarām to kopēju turistu skaitu, tad var sanākt tā, ka tur ir vidējā nakts 0,9 uz visiem turistiem. Jā? Tāpēc varbūt vajadzētu precizēt jūsu mērķi, kas jums ir tiešām tādā strateģijā, ko jūs gribat panākt 2017. Gada beigās, tad arī ierakstīt konkrēti, ka jūs gribat, lai vidējais turists, kurš atbrauc uz Daugavpili, pavada tur 2 naktis. Nu, bet tas tāds kā priekšlikums. Nē, tad tie nav tikai viesnīcu darbi.
Viņš šādīgi savāk, viņš šodien cīmos, kā tu saskaitīsi, cik viņš iet uz šī to dzīvo.
Bet labi, bet mums brauc sportiski, mums brauc pārējā, jā, mums ir dzimteriņš, mums ir cīņu pasāku. Tas nav tikai viesnīcas, tie ir viesumājas, tie ir citi pakalpojumi, kas ir pieejami, jā?
Labi, paldies, vēl kādi jautājumi priekšlikumi?
Man ir. Ieva. Man ir 6 jāpri jautājumi. Pirmais jautājums, vai jūs izmantojat LSMLV portālu, jo jūs šajā pirmā punktā nepieņemšanās?
Izmantojam, jūs domājat, sadarbojamies?
Nu, jūs liekat reklāmas rakstāt lieta Delfi, TV Net un Turisma Gids.
Tā ir bezmaksas, mēs izsūtam preses relīzes ar LSM, un tad vienkārši mēs piefiksējam, kuri nopublicē.
Jā, es izvedot to jūs nopublicē. Un otrs jautājums tāds ātrs ir, kāda kompetence, kur jūs saskaraties un kur jūs nesaskaraties ar Daugavpils pilsētas domas sadarbības attiecību mārketinga nodaļas darbu. Es domāju par to kādu lielu nosacīta liela pasākuma reklāma. Vai viņi to dara vai jūs?
Mēs principā sadarbojamies visu gada garumā un pasākumus visus lielos pilsētas arī mēs informatīvi atbalstam un izplatām to informāciju un visu laiku sadarbojamies.
Jā, labi, paldies. Trešais, man ir vēl trīs. Nē, vēl četri. Trešais, man vēlgotās logo, kurš šeit ir pamanāms un efektīvs jūsu prāti.
Es domāju, ka jā, jo mēs viņu izmantojam un arī esam dzirdējuši labas atsauksmes no kolēģiem no citiem reģioniem, kuri ir bijuši pie mums ciemos. Principā jau šobrīd atpazīst šo logo, jo mēs viņu izmantojam.
Jau sāk atpazīt, jā? Nu vēl 5 gadi un būs skaidrs, jā. Labi, paldies. Man nākamais jautājums. 2017. Gada plānā jums ir 14. Punkts, ka jūs uztaisāt salidojumu DVKIU absolventu salidojumus. Man ir jautājums. Kāpēc tieši DVAIU, kas tie tādi ir, un kāpēc jūs organizējat DVAIU sāca salidojumu, nevis, teiksim, Stanislava Roka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēkļu salidojumu?
Mēs viņu neorganizējam, mēs viņu atbalstam.
Kāpēc tieši šo salidojumu atbalstāt?
Tāpēc, ka nu, cietoksnī viņi mācījās. Un viņiem ir, kā saka, plānos šis pasākums.
Un ja citi pieteiksies, jūs arī atbalstīsiet?
Tad viņiem ir tā saistība.
Saistība ar citu. Labi, piektais jautājums. Ko nozīmē markēt pasteigu maršrutus? Tas ir jautājums.
Izlikt zīmes, norādes.
Izlikt zīmes latviski nevar rakstīt vai obligāti jārakstīt markēt? Tas ir sakarā ar gada nevar. Jo mums ir tagad ekscelence, mums ir gada nevārds ekscelence, tagad nākamais ir marķi. Jūs
tagad
jā, tu trijās vietās
būs. Tā
spārsākā, kad runā par to. Labi, labi, labi. Pēdējais jautājums prezentācijai, jūs norādījāt četru biedrību apmeklētāju skaitu, to mazāko biedrību, bet tur nebija Latviešu kultūras centra apmeklētāju skaitu. Tur bija Balkrievu, Krievu un Poļu, bet nebija Latviešu kultūras.
No Latviešu kultūras centru mēs runāsim par to, kā viņi veic to uzskaitu šobrīd.
Tas ir grūti. Lielākā biedrība ar lielāku apmeklētā skaitu netiek parādīt.
Tā nav bieži?
Tā, nē.
Nu, saprot, jā, bet tur Daugavpils teātris bija parādīt, bet viņi teātris arī nav biedrība. Bet viņi ir Latviešu kultūras centrs. Paldies.
Kāds ir jau vairīgs, bet viņi ir biedrība. Labi.
Sakiet lūdzu, kā mēs reklamējam mūsu Daugavpils pilsētas svētki citas pilsētas? Lai mēs vispār to darām?
Citās pilsētās? Nu, to, ko mēs no savas puses darām, mēs izvietojam šo informāciju visos mūsu sociālajos tīklos. Mūsu sekotāji ir visas Latvijas un arī Lietuvas iedzīvotāji. Mēs izvietojam šo informāciju arī vairākās valodās, lai tā
ir... par drukašanu, nu, viss skaidrs. Bukletija, bet jūs negribat noreklamēt, nezinu, Rezeknes centra, pilsētas centra, kaut kādā afišā, cilvēkus pirms...
Afišas, cik es zinu, arī tad izpārtas, vēl gan
modrījā.
Tos arī zinu sarticību vārdu,
ko
jūs
ne cits.
Distrektā vietu pilsētas pasaules mums jau
no sarticību vārdu, ko jūs ne un viņi dar? Nu, dažādi,
nē,
tādā vietā izvietot plakātus, citās pilsētās un nebija. Tā vēl nebija. Nu, žels, jūs teicat par rekonstrukciju cietoksni.
To mēs, ne, tas
bija mūsu... Arī citas
jā, tas bija mūsu...
Rezeknes, Raslava, Jekabili...
Pat Lietuvā, mums bija pat plakāta lietuviešu valodā, mēs arī pa Lietuvijus izplatījām. Nu, jo tas bija mūsu rīkotais pasākums, un mēs arī apišas taisījām. Tāpēc šī pasākuma arī citās Latvijas pilsētās bija... izliktas safišas. Protams, ne visas pilsētas grib to darīt bezmaksas, citas par to prasa naudu, un tad mēs
skatījāmies.
Ir arī tāds, kuras atļaujas.
Nu, skaidrs. Nu, gribat uz redzēt vietā.
Sāvi, paldies vēl.
Viens.
Vai vēl ar kādu
lūdzu? Es redzu, ka bija punkts kultūra, ja? Pirmā vieta Daugavpils teatris, ja? Es domāju, ka bija tā ir laba situācija un liels paldies Strodē kundze un jūsu kolektīvu. Paldies.
Paldies.
Mēs redzam to situāciju.
Es nodošu direktoram, šapušņu kungam.
Jā, jā, un viņam, jā.
Paldies.
Paldies.
Vēl te pat es kādu gribu izteikties, domāju, gredas nevalsts darbumus pašlaik neveic, ja? Bet par tie rezultatīviem rādītājiem, kādiem mums jāpiestrādā. Ja būtu nav padomus, tad priešlikums balsot, kas par? Paldies, bet nav, atbūtos, nav, lēmums, pildīts. Paldies, kāds
paldies.
Kundze. Nākoši izoties pastāvā kungs kundu.
Cienējumie deputāti, es lūdzu lemt un balsot par telpu Kandavas ielā 17. Par kabinetu un nodošu bez atlīdzības lietošanā sabiedrisku labumu organizācijai piedrībai volejbola šos vienas. Šis kabinets ir nepieciešams sporta fizioterapijas inventāra un labāšanai kluba nervības nodošanā.
Paldies,
jautājums
Tas ir klubs, tā ir mūsu sieviešu komanda, kas startē Baltijas līgā un klubim arī...
Sesdienu sasnesībā.
Jā.
Sesdienu.
Sesdienu četros ir kārtējā
sesdienu.
Sesdienu 12. Sesdienu četros.
Viņi ir piedāvājā sabiedrīs, ka labi organizēt startus. Tā ir ir klubs. Vēl jautājumi. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, bet nav, atkos nav, lēmums pieņems. Paldies pārstāvju kungam, Jurovskas kundi lūdzu.
Cienējumā deputāti, lūdzu lēmt par jautājumu par grozumu izdarīšanu pašvaldības policijas politikā. No 1. Jūnija pašvaldībai kārtā jaunā funkcija ir uzdota par piespiedu audzinošanu rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Šo līdzekļu piemēru administratīvā komisija vai tiesa. Un tātad nosūta pašvaldībai vai izpildē vai uzraudzībai. Jums ir sanatiski pievienos, lai būtu redzams, kādā, kas tas tāds ir un kā notiek tā, tā visa realizācija. Mums vajadzīgs noteikti institūciju, kas uzraudzīs lēmumu izpildi. To, ko pieņem tiesa vai administratīvā komisija, kā arī gribu informēt deputātus, ka mūsu darbos pastāvība komisija ar vainie. Kas ir tātad starpinstitucionālā komisija, kurā ir gan izglītības pārvalde, gan pašvaldības policija, gan bērnu tiesa, gan valsts policijas pārstāvis, kas nodarbojas ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi. Un kas ved dažādas lietas saistībā šiem bērniem. Bet kā tādas pastāvīgas institūcijas tieši piespiedu rakstura piemērošanai līdzekļiem ir piedāvāts notiek pašvaldības policiju, jo tā tie ir sensitīvi dati un jābūt institūcijai, kas ir tiesīgi apstrādā, ieiet soda registrā un ievadīt soda registrā datus. Piedāvāts lēmtu šo jautājumu.
Paldies, jautājumu.
Ko nozīmē piespiedu?
Piespiedu izpildi.
Jā, piespiedu izpildi.
Piespiedu izpildi tātad ir, jums arī pieskanēts līguma izvilkums, ir 8 veidi, kādi var piespiest nepilngadīgajiem, tātad vecumā no 11 līdz 18 gadiem, līdz pilngadīgas sasniegšanai, un tie ir, piemēram, pirmais ir mīkstākos izteikti rīkinājumi, otrais uzlikt pienākumu atvainoties, trešais nodrot bērnu kalpojumā vecākiem vai aizbildņiem vai citām personām iestādēm un organizācijām, kam piemēram nav vecāku. Ceturtais uzlikt pienākumu novērst radīto kaitējumu. Ir tāds veids arī bērna, kas sasniedzis 15 gadu pienākumu uzlikt arī atlīdzināt nodarīto kaitējumu. Noteikti uzvedības ievobežojumi, tad administratīvā komisija var noteikt tikai pienāk un piedalīties, piemēram, sociālās korupcijas un sociālās palīdzības programmās. Tiesa var noteikt arī sabiedrisko darbu, vai tiesa var arī noteikt bērnu ievietošanu sociālās korupcijas iestādē. Lūk, tad, kad ir tāds lēmums, ir kāda institūcija, jāuzraugu, vai tas lēmums tiešām tiek izskatīts. Jā, bērns, piemēram, nepatļaujas. Vecāku uz
apskatījām komisiju, tieslēm attiecībā uz tā bagāta sodu noteikšanu tādā veidā, viņš arī saucas, ka piespiedu audzinušu raksturu, piespiedu līdzību.
Un šim šīs funkcijas, kas pildīja, vai vispār netika pildīja?
Līdz šim valsts probācijas dienas pildīja, bet valsts izdarīja grozīmušanu, man no 1. jūnija iebēja pašam.
Un tad sanāk tā, ka valsts policija praktiski šo jautājumu vairāk arī
valsts policija nenododās, valsts probācijas lietas.
Valsts probācijas
lietas. Jā, bet tur ir vairāk kriminālās lietas, jā, un viņi gribētu nodalīt administratīvās to kriminālā lietu.
Mums pašiem ieteikt, varēs jūs?
Nu, kā teikt, mums vienmēr uzliek kādu jaunu funkciju, jā. Attiecībās resursiem šodien vienu var pateikt, administratīvā komisija ir laimusi tādas lietas, ir piemērojusi pārstāvā brīdinājumus, jo bija tādi maznozīmīgi pārkāpumi, jā, tās lietas arī atsūta administratīvā komisija pašvaldības policija pārstāvā, jo viņi lēma, kad nebija gadīgais, ko izdarīju, piemēram, bija gadījums, ka pilsētas svētkos dekorējumu meitenes, kā tad bojāmi, jā, viņš jau pirmo rozdu, viņi es nolēmu paspēlēties, jā, bija arī gadījumi vairāki, kad jaunieši dzērāli. Nu tā. Pārstāvā mums arī tā starpinstitucionālā komisija strādā labi, un tie vēri, kas ir sociālā dienesta vai vājumtiesas, redzes lokā, tiem jau strādā papildus, lai nenotiktu tādi gadījumi. Šis jau tas pirms tam, kad vērts aiziet uz kriminālo pārkāpumu. Tas pirms ar viņu strādā ar šādiem līdzekļiem. Līdzekļiem, vai ne?
Viņi vienmēr ir tā bijuši. Tikai domā, mums ir tiešām valsts policijas darbinieku skaits, kas ir samazinās pilsētā. Ja kaut kā izņemot ceļu pulsts, un vienmēr es. Un manis pārlās policijas patrūjas. Vai mazāk palikt? Tad sanāk tā, ka mums...
Tāpēc uzstāvās skaitās, ka es parādās policistu skaita samazināšos valsts policija principā daudz. Jā, tika būtu kādu visu darbu. Viņš otrādi viņi cenšas savus nolaks atradējāt ar brīvos pamēļotas izvietot pilsētā. Nu, tik labi kā mūsu otrs parāja policija, viņi esi pārdījušo darbu organizēt nevien.
Nē, es domāju, ka tiešām, ja jūs esat, jā, ceļu policistus mēs redzam regulāri, bet tā vienkārši pastaigājot ir pilsētu, es jau kādus 15 metri domāju, ka viņi nav. Nē, nu, interesanti.
Jā, es arī mali zinu, kā ir jūs jautājums. Jā, 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 jo tu mums tik labi tā ir nodošo šis nenodarš tēmis, bet tur ir daudz tāda vieta, kas policijas nebūtības ir
nodošas. Jā,
piebildīšu attiecībā uz nepatiecu, ka viņiem ir pašalbības policija nodaļā nepatiecu. Jā, vēl štats tur ir, bet no šī funkcija būs kā pakārtot. Tā nebūs jā.
Jautājums ir, sakiet lūdzu, tagad patrulēšana valsts policija ir vai funkcija tikai municipāla policija? Patrulēšana, papilsa?
Nē, nē, patrulēšana.
Valsts policija ir?
Kārtības policija
ir. Agrikazīnu bija, no...
Jā, jā, jā.
Paldies.
Vēl jautājums. Nav arī jautājums. Tā būtu balsot tas par paldies, pret lau, par to es lau, lēmums pilu. Paldies, Rolta Skulde, Dānas Lūdzu.
Labdien, cienāmi deputāti, var izskatīt jautājumus par Ināras Martas iedarīšanu par bērnu tiesas procesu. Ināra Martas strādā bērnu tiesā no 2006.
gada,
viņa ir
attiecīgā izglītība, kuras strādā par bērnu. Paldies, paldies, kundze. Jautājumi, kādi kolēģi?
Cik gadu būs strādājuši?
Jā, mēs tikko tik daudz par vienu vietā diskutējām.
Viņi jau nedarījā būs, ka tas ir gadījums strādā. Ties ir vai izrakstīts?
Dievādi priekšu to. Ja citu priekšu to nav, tā būtu balsot. Kas par? Paldies, reģi, nav, atpils, nav, lēmums pilnums. Apsveicam, ka mums kūtē šāpēc. Laiku pats esmu reģi, dams arī tā.
Pirmais jautājums par deleģēšanas līgumu un noslēgšanās sadarbību ar ierobežotu atbildību labiekārtošanā D. Un tad revizionā V mainās arī pirmais punkts un mazliet citas revizionālas. Noslēgt deleģēšanas līgumu pašvaldības pārvaldes uzdevumu izpildē ar sadarbību ar ierobežotu atbildību labiekārtošanā D. Reģistrācijas numurs saskaņā ar līgumu pieņemumā. Līgums ir pieņemumā.
Jautājums. Jautājums. Tā būtu balsot, kas par? Paldies, jau patras nav lēmums pieņemts. Līdz lēpašu jautājumu.
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību pārvaldības pēdi. Un arī redakcionālās izmaiņas noslēgt deleģēšanas līguma pārvaldes izdevumu izpildē pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību pārvaldības deregistrācijas numurs saskaņā ar līguma pieņemts. Paldies,
jautājumu. Paldies, jau atpēc savu lēmumus pieņemts. Paldies, galvas kundam. Nākušie zinoties pieņemies kundrūdu.
Deputāte lūdzu izskatīt jautājumu par aktīvā nodarbināt kļubas pasākumu, algotu pagaidu sabiedriskie darbi, īstenošanu un asociācijas pavadīšanu. Atbilstoši līgumu noteikumiem, dabūt uz pusēm uz pilnu, nodrošinājumu vai ānorīkotu bezdarbnieku, nodarbināšanu, autotos pagājušas elektriskajos kvotus. Un līguma summa ir 296,882 eiro. Jautājums, kas skatīts no šī.
Paldies, jautājums, jautājums.
Paldies. Pusotrā jautājums. Kā mēs tiekam pie šīs naudas, pie šīs valsts naudas? Kāpēc tieši tādas summa nevis? Man interesē, nu, summa kā mēs nekredot, no kā?
Nu, tiekam veidu NVD. Izvēlēt no viņiem pieejamiem izmēr.
Aha, tad katru gadu mainās?
Nu, šobrīd mēs dabūjam vairāk.
Jā, es pēc arī. Un otrs jautājums, ko nozīmē bezdarbnieka stipendija? Algā pabalsts stipendija vai
var dabūt? Stipendija netiek apgādāt. Stipendija patiesko netiek apgādāt.
Viņi saņem uz rokas, ja esam dzīvējuši.
Nē, domāju, vai viņi
atpūšas
vai kā? Nav ar kurā cilvēku.
Nē, tas strādā.
Un astoņas rundas.
Pieprasījums pēc viņiem mūsu iestādēs patiesību atbildes. Ja domā, ka tomēr izpildē pietiekuši jautājumu apjoms, kā parāda prakse, nu nav nemaz tik pietiekie gadījumi, ka pēc tādā viņi pastrādājuši šajā programā, viņi jūs labprāties, tad vadītāji, būtiem vadītāji ņem darbā pastrādāt.
Sakiet, lūdzu, valsts iestādes var pretendēt uz tādiem darbniekiem?
Precizēšu.
Mēs esam izdevās. Paldies.
Vēl jautājumi. Vēlēšu jautājumu nav. Kas būtu balsot? Kas par? Paldies, ja nav, kad stāv lēmums pieņems. Paldies, klienas kundi, par klienas kundi lūdzu.
Paldies, cienīgie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētu 2014. Gada 6. februāra lēmumā 72 par vēlēšanu iecirkņu Daugavpils pilsētu skaitu.
Jautājums ir. Jautājumu nav. Tas būtu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, pat par skalu vienu uz pieņemt. Paldies, par vienu skundzie.
bet arī otrs labums, kas ir, tātad pēc tam, kad ir gala maksājums par projektu realizāciju, ir vēl 3 gadi, kuru laikā uzņēmēji var nodeklarēt radītās jaunās darba vietas. Tātad faktiski tie ir gandrīz 8 gadi, kuru laikā tiek radītas darba vietas.
A, ja par piemēram nebūs, ir kaut kādas sankcijas vai ne, jo tas mīt kā nemotiek pašvaldības vajadzes dēļ, vai vai nav?
Tā grupas finanšu
korekcija. Tā būs finanšu korekcija. Tā būs pašvaldība finanšu korekcija.
Tas nozīmē to, ka mēs šo ielu būvēsim vairāk par saviem vielāk apmērā, tāpēc cenšamies izvēlēties tādus objektus, kuras vien nav, ka mēs būvēsim, vai mēs būtu izvēlēties. Vēl jautājumi? Ja, vairāk jautājumu nav, tad būtu balsot paspārt. Paldies, bet nav, atkalas nav, lēmums, pieņems. Lūdzu, vēl pašu jautājumu.
Es lēmums par aizņēmu ņemšanu, arī ceļu to kompleks investīciju projektu, un būvniecību darba turpināšanai, Krievijas ūdenskās vērtības infrastruktūras attīstībai. Tātad šim projektam ir tā aizbūvēs un pirmā pagājušā gada nodeļā.
Jautājumi? Jautājumu nav. Tad būtu balsot kas par paldies, pret nav atkros, nav lēmums pieņemts. Paldies, upinītas kundze, nākošais būtas kundzes kundze.
Kundze, tā kā būtu uzskatīt vienu vārdu, par tādu uzskatīt pašvaldības un līdzišu uzskatīt.
Jautājumu izmītāju. Jautājumu nav. Tad būtu balsot kas par paldies, pret nav, atceros nav, lēmums pieņems. Jūs gādāt jautājums?
Par dabu būs pilsētas pašvaldības, nedrīkstas sēdā dzīvo īpašu, nedrīkstīšanu sēdā franku.
Jautājumu izmeštēt. Jautājumu nav. Tad būtu balsot kas par paldies, pret nav, atceros nav, lēmums pieņems. Jūs gādāt jautājums?
Par sēdā dzīvo būšu atsirināšanu.
Jautājumu izmeštēt. Jautājumu nav. Tad būtu balsot kas par paldies, pret nav, atceros nav, lēmums pieņems.
Dzīvējumās mācībā 79 augotu, un dzīvo bīvišu būs 55, no tušanās pieņemšanās.
Jautājumu nav. Tad būtu balsot kas par paldies, pret nav, atceros nav, lēmums pieņems.
Par cenas ievīgu, kad es prācīju 1,500 un 3,305, tad es mums tīsības.
Jautājums jūtāju. Jautājums, tad lūdzu balsot kas par paldies, pret nav, atceros nav, lēmums pieņems. Nākošu jautājumu.
Par cenas ievīgu, kad es prācīju 1,500 un 10,025, tad es mums tīsības.
Jautājums. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot kas par paldies, pret nav, atceros nav, lēmums pieņems. Nākošu jautājumu.
Par nepastāvā īpašumu, kad es prāmušas 0,500, 0,11, 7,50, brāto vielā 1 eur, pie pārdošanas.
Jautājumu. Lūdzu uzdevumus.
Jā, lūdzu. No kā jūs gribat pārdošanas?
Tas īpašums.
Mēs neuzināsim potenciālus klientus, ko ir grib nodrūt.
Ieteikumu pagaidām pašvaldībām.
Vēl jau tēmā. Lūdzu,
skamājās. Sākiet, lūdzu, jau no īpašnika viņam būs kaut kāds speciālas prasības, kā viņš var remontot šefu, restaurēt, tāpēc kā tur cietoks.
Ir apmāc noteikumos akadēmijām, ja tomēr tas
jāpēc. Kāda laika skaidrs, bet saka, bez tur izskatā.
Bet tur ir viņa obligāti šīs prasības. Tur mums obligāti ir. Ja visas prasības, kā tur ir tiekšu, tur bez tā nevar neko nevar. Vēl jautājumu. Jā, vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par paldies, pret nav, atceros nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Par senis gadu pieņemšanu darbu.
Jautājumi?
Kas?
Ventspils ielas 63 A. Igauņu uzņēmums piedāvā pašvaldībai pārņemt īpašumā zemes gabaltūks 420 kvadrātmetrus Latvijā.
Četrā ar punktu, ko mēs gribam?
Nodokļu maksāti, zemes gabals ir apsakos, varēja kā to stādīt.
Nekādas pārādas nebija?
Nav pārādas.
Jautājumi vēl? Vairāk jautājumi vēl? Kā būtu balsot, kas par? Paldies, pret, nav, atskurēt, kā lēmums pieņems. Tur jāpašu jautājumu?
Par zemes gabu pieņemšanu dārbinājumu.
Jautājumi jautājumi? Jautājumi vēl? Kā būtu balsot, kas par? Paldies, pret, nav, atskurēt, kā lēmums pieņems. Jāpašu jautājumu?
Māju īpašas salas ievācības dabūtnī, daļas nodošana bezartīgtības ietošanā, nevis valdēm.
Jautājums jūtēt. Jautājumi vēl, kad lūdzu balsot, kas par spaldies, pret jau, atceras jau, nevis pieņemts uz vārpašu jautājumu.
Par nevisku māju īpašu lāču pēršu ievācības dabūtnī, daļas nodošana bezartīgtības ietošanā, dabūtas pusēns, pašaldības iestādus, teiks sociālajās ievācības.
Jautājumi izmētāt. Jautājumi nav. Kāds lūdzu balsot, kas par paldies, pret, nāk, atturēt stāvu, lēmums, pieņems. Uz vārpašu jautājumu.
Par nekustamā īpašu lāču pēršu ielā 39 dabūtnī, daļas nodošu bezatīdzības ietošanā, biedrībai Latvijas sarkanas kursus.
Jautājumi izmētāt. Jautājumi nav. Kāds lūdzu balsot, kas par paldies, pret, jau, atturēt stāvu, Paldies, mūdus kundē, atrošies dzīvotājs, mūdus kundē mūdzi.
Saņēmie deputāti, apstiprināt projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2005. Gada 26. Māja lēmumā numur 189 par adrešu piešķiršanu.
Jautājumi. Jautājumu nav. Kā būtu balsot, kas par? Paldies, nav, atkārts nav, lēmums, pieņems. Paldies, Nepīdas kundē. Līdz ar to visi darbā kārtībā ir jautājumu izskatīt, 9 lēmums.